DJ Radio Europa Liberă. Bună dimineața, luni 15 martie în calendar, la microfon Liliana Barbărușie. Bine ați venit la emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi o nouă săptămână capricioasă, prognozează meteorologii, timpul se răcește, iar prima jumătate de săptămână vor fi ploi și lapovițe. Astăzi maxime încă relativ înalte de 9 grade, de mâine cu 3 grade mai puțin și așa toată săptămâna. Doina Rusu, doctoriță cărei dăm cuvântul azi, este pneumolog, conferențiar universitar, șefă de secție la Institutul de Ftiziopulmonologie Kiril Drăgăniuc din Chișinău. De ce avansează decesele? Cât mai rezistă sistemul? Ce poate salva imunizarea? Și cât dăunează falsurile mediatice? Într-un moment în care pandemia dă cea mai grea lovitură, iar politicienii se hotărăsc cu greu ce soluție de avare să ia, Vasile Botnaru pune degetul pe marile răni ale medicilor împreună cu unul din ei, medicul Doina Rusu, din prima linie de luptă cu virusul. În partea a doua a ediției, dezbaterea legată de necesitatea lockdown-ului reflectată în revista presei matinale și două rubrici, realitatea cu amănuntul și jurnal de corespondent. Mai întâi însă, o rundă de noutăți.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurcăscu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață de luni 15 martie. Duminică numărul cazurilor noi de contaminare cu coronavirus a fost mai mic de numai 753, pentru că tradițional în weekend se fac mai puține teste. A rămas însă ridicat 36 numărul de decese legate de COVID-19. Bilanțul infectărilor cu noul coronavirus a depășit acum 204.000. Prognozele sunt sumbre, declara sâmbătă președinta Maia Sandu după ședința Consiliului Suprem de Securitate, la care s-a recomandat instituirea stării de urgență pentru 2 săptămâni. Totodată, guvernul interimar are la dispoziție 3 zile pentru a face o listă a restricțiilor și măsurilor de compensare a pierderilor. O decizie privind instituirea stării de urgență nu poate fi luată decât de către Parlament. La Chișinău, pe de altă parte, starea de alertă declarată până la 15 aprilie rămâne în vigoare. Este o decizie a Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică, dar de mâine, 16 martie, ar urma să se redeschidă școlile pentru elevii din clasele primare. De asemenea, autoritățile locale au decis reluarea activității centrelor de tineret cu prezență fizică a maximum 20 de persoane. Piețele din Chișinău vor rămâne deschise. Primarul capitalei Ion Ceban a ținut însă să precizeze că aceste decizii au fost luate concomitent cu ședința Consiliului Suprem de Securitate, în conformitate însă cu decizii anterioare ale Comisiei Naționale, motiv pentru care a ținut să precizeze că decizia municipiului Chișinău nu trebuie interpretată drept o sfidare la adresa Consiliului Suprem de Securitate. Rog să nu fie interpretări, a scris Ceban pe pagina sa de Facebook. De luni 15 martie, deci astăzi în România, începe înscrierea în faza a treia de vaccinare anti-COVID-19, care este deschisă pentru toată lumea și la care pot participa și cetățenii moldoveni care au și cetățenia română.
Aici Radio Europa Liberă.
Astăzi, 15 martie, în baza unui decret prezidențial în Republica Moldova, este declarată zi de doliu național în onoarea scriitorului Nicolae Dabija, care a decedat vineri și care va fi astăzi înmormântat. Majoritatea regiunilor din Italia a intrat de duminică din nou în lockdown, o măsură care va afecta peste 40 de milioane de persoane. Sunt incluse capitala Roma și centrul finanțelor italiene Milano. Carantina la nivel național va fi în vigoare și de Paște. Olanda a suspendat duminică pe 2 săptămâni utilizarea vaccinului anti-COVID-19 produs de AstraZeneca din cauza temerilor că ar putea produce efecte secundare grave. Și asta, deși compania farmaceutică a asigurat din nou că produsul este sigur și că nu există date care să indice că ar provoca sau favoriza producerea de cheaguri de sânge sau tromboze. Guvernul olandez a precizat însă că a urmat exemplul Danemarcei și Norvegii. Directorul medical al firmei AstraZeneca declarase tot duminică că analiza datelor arată că numărul de cazuri cu efecte secundare serioase este mai mic decât sutele de cazuri care ar fi fost de așteptat la numărul de vaccinări care s-au făcut până acum. Într-o declarație a companiei AstraZeneca se mai arată că analiza datelor privind securitatea produsului strânse după inocularea a 17 milioane de doze de vaccin nu prezintă niciun indiciu care să lege vaccinul de producerea cheagurilor de sânge sau a altor incidente grave. Comisia Americană Bipartită pentru Drepturile Omului din Camera Reprezentanților a cerut autorităților din Belarus să-l elibereze imediat din închisoare pe bloggerul Ihal Lozic, colaborator al postului nostru de radio Europa Liberă Libertatea. Suntem profund îngrijorați de decizia autorităților din Belarus de a formula noi acuzații împotriva lui Lozic, după ce îl țin deja în detenție de 9 luni departe de tânăra sa familie, se arată într-o declarație de presă comună a copreședinților Comisiei pentru Drepturile Omului. Totodată este condamnată campania dură de reprimare a presei independente și a jurnaliștilor în Belarus. Lozic a fost arestat în iunie 2020 sub acuzații că prin canalul său de Telegram ar fi incitat la subminarea ordinei publice. Alegerile prezidențiale din august 2020, câștigate potrivit datelor oficiale de președinte Alexandru Lukashenko, au provocat un val de proteste fără precedent în Belarus. Alegerile nu au fost recunoscute nici de Statele Unite, nici de Uniunea Europeană. În Germania, Uniunea Creștin-Democrată a cancelarei Angela Merkel a înregistrat duminică o înfrângere clară în alegerile regionale desfășurate în două landuri din vestul țării, cu 6 luni înainte de alegerile legislative generale, la care Merkel a anunțat deja că nu va mai participa. Uniunea Creștin-Democrată ar urma să obțină numai 24% din voturi în landul Baden-Württemberg față de 27,5% în urmă, iar în landul Renania-Palatinat obține 27,7% din voturi față de aproape 32% în 2016.
Au fost știrile prezentate din studioul nostru de la Praga. Mai multe știri pe site-ul nostru moldova.europalibera.org.
Dacă doriți o abordare mai puțin încordată a situației politice complicate, ca și a oricărui alt subiect grav de actualitate, vă invităm să ne frecventați proiectul satiric Politigraf pe Facebook, Instagram și pe pagina noastră de net.
Liliana Barbărușie la microfonul Europei Libere de la Chișinău. Și cum spuneam mai devreme, interviul dimineții vine azi de după zidul de spital. Este vorba despre Institutul de Ftiziopulmonologie Kiril Drăgăniuc din Chișinău, în plină dezbatere despre nevoia unor restricții cât mai dure, pe fundal de întărire fără precedent a virusului. Vasile Botnaru a discutat cu Doina Rusu, șefă de secție în cadrul acestei instituții medicale și doctoriță din prima linie de luptă pentru viața infectaților.
S-a împlinit un an de zile. Fluxul evident că s-a mărit de pacienți care au trecut la dumneavoastră. Ați simțit ce din cauza acestui flux?
A crescut fluxul, dar s-a schimbat și caracterul bolii. Lucrul ăsta îl observăm cam din decembrie, sfârșitul lui decembrie, începutul anului nou. Boala decurge mai trenant, a crescut numărul pacienților gravi și care nu răspund la terapiile care se păreau mai eficiente în anul trecut. Automat a crescut durata utilizării paturilor și a creat așa o presiune mai sporită pe medicină. Prin cerința crescută de paturi, prin formele mai grave și prin stres sau o anxietate mai evidentă pe care o observ eu acum în ultimul timp.
Dar psihologic, cum suportă personalul medical și dacă sistemul medical în general este adecvat la această presiune? S-a încercat să mărească salariul, să vedea indemnizații, dar vă așteptați la ceva mai mult?
Tot mai des aud de la subalternii mei că efortul, oricum îl făceam și cu bani și fără bani, oricum îl făceam, dar deja oboseala o se face resimțită. Dacă chiar până la anul nou, până în lunile octombrie, noiembrie, când numărul era destul de mare, noi cumva ne descurcam, făceam față. Acum mai mult de jumătate de personal este pe buletin. Se resimte lipsa de asistente medicale, se resimte lipsa de medici și plus oboseala. Ziua de lucru e peste 10 ore, e 11, chiar 12 ore și chiar personalul e epuizat. Nemai vorbind de partea psihologică, adică încărcătura emoțională a pacienților plus oboseala cronică, deja se face resimțit.
Lumina nu se vede la capătul tunelului. Ce v-ar ajuta să rezistați?
soluția ar fi micșorarea numărului și micșorarea aceasta numărului trebuie să fie bruscă și cu tempouri rapide, dar într-adevăr lumina eu nu o văd. Probabil că noi medicii punem mari speranțe pe imunizarea activă. Un lucru pe care l-am acceptat și l-am înțeles deja este că coronavirusul este venit să rămână cu noi și să trăim cu el. O să fie necesare schimbări nu doar în medicină, adică o să fie schimbări și în economie, și în viața socială, și în multe altele. Cine ar ajuta ar fi imunitatea populației și ea poate fi obținută doar prin imunizare activă. Dacă aceasta s-ar produce natural, obținerea unei imunități colective poate să dureze 7, 9, 10 ani. Deci este o perioadă prea lungă. Științific e demonstrat că acest virus pentru noi este nou. Nu se compară cu virusul gripei care e cu noi de sute de ani și pe care sistemul imunitar îl recunoaște mai ușor. Deci avem de învățat sistemul imunitar să lupte. Și ce putem face? Speranțele sunt doar pe o imunizare activă. La moment, încă cine ar ușura situația este ruperea lanțului de transmitere a bolii. Se impun, nu vreau să zic lockdown și alte stări drastice, dar se impune autoizolarea sau menținerea distanței fizice, limitarea întâlnirilor colective, deci tot ceea ce se numește transmiterea infecției. Atunci când nu este necesar de a circula, de a vizita, de a te plimba în locuri aglomerate, se impune să n-o facem.
Ce n-am spus noi presa, în primul rând, suficient de convingător ca oamenii ăștia să înțeleagă? Poate își capătă comparația, dar se compară cu anul 92, când la Nistru era război, iar la Chișinău se făceau nunți. Așa se întâmplă uneori că oameni irresponsabili nu își fac prioritățile. Și e un sacrilegiu când neastru vă consumați, dar dincolo e petrecere. Presa a încercat să arăte mormane de sicrie, a încercat să facă caz din fiecare, eu știu, vedetă care a murit la activitatea asta de mediatizare. Ce n-am spus noi, presa, ca să fim convingători?
Probabil că s-au spus multe și foarte diferite. Eu, așa ca și ascultător al presei și mass media, aș vrea un accent pe beneficiile izolării. Sunt țări care au demonstrat că prin păstrarea unui regim strict au obținut reduceri maximale de infectări. Germania în sărbătorile de anul nou. Adică sunt multe exemple care trebuie prezentate și schimbarea accentului pe rezultatele pozitive iarăși ale aceleași reducerea infectărilor. De exemplu, Israelul care a făcut vaccinarea în populație într-un număr semnificativ cu scăderea importantă a numărului de infectări. Scăderea numărului de infectări printre medicii români atunci când s-a făcut vaccinarea pe listă. Schimbarea accentelor prin a micșora blamarea sistemului. Da, noi avem un sistem bolnav cu multe deficiențe, chiar și sistemele perfecte din Europa nu au făcut față. Noi cu atât mai mult. Dar aș schimba accentul pe eforturile care se depun, pe rezultatele modeste care sunt, dar încercăm să facem față. Un alt accent pe informația aceasta, eu zic că e un terorism informațional, care denigrează efectele vaccinării, efectele lockdown-ului, efectele autoizolării. Sunt niște informații greșite, ele trebuie dezmințite. Deci, în opinia mea, puțin se face în direcția asta. Nu trebuie lăsat o noutate greșită să circule așa, ignorând-o, de fapt îi permitem să-și fie ca un virus. Exact.
Politicienii iară spun să aducem toată gama de vaccinuri, să aleagă pacienții. Dumneavoastră, ca doctor meseriaș, ați lăsat la discreția pacienților, mai ales neinițiați, să aleagă ei cu ce să vaccineze?
Eu consider că asta e o reminiscență a sistemului sovietic. În toate statele și unde am fost psihotare la studii, la schimb de experiență, deci pacientul a fost unul ascultător și cu încredere maximală în medic, fără așteptări, ce vreau și cum vreau. Noi activăm într-o medicină defensivă. Deci pacientul este cel care vine și bate cu pumnul masă, ce medicații vrea, cum vrea. Și noi deseori, fiind obosiți de... Deci la noi linia verde a Ministerului s-a făcut ca și un, știți cum, ca un instrument de penalizare. Deci deja suntem obosiți de a da explicații, de a argumenta actele noastre medicale și mergem pe poziția medicinii defensive. Vreai atât, poftim atât. Adică ni se impune ca noi să explicăm, să ne argumentăm acțiunile, lucru care nu este acceptat în majoritatea țărilor democratice. Democrația are întotdeauna două, trebuie să fie protecția atât a dreptului pacientului, cât și, mai ales când vorbim de boli infecțioase, cât și a dreptului persoanelor sănătoase sau cu imunodeficienți cu risc sporit de a contracta. Atunci când vorbim despre imunizare, la discreția populației nu este cel mai corect. Eu făceam așa o paralelă cu ce se întâmplă, de exemplu, în state. Un copil nevaccinat nu este primit într-o grădiniță de stat. Și nimeni nu pune lucrul ăsta la discuții. Toți înțeleg că asta este dreptul celorlalți. Atunci când s-au întâmplat, de exemplu, epidemiile astea de rujeolă în Ucraina, în România, cu decese de copii, eu nu am văzut după asta niște urmări. Deci eu știu că mortalitatea copiilor de neglijența părinților tot e un act care se ia la el latitudine. Eu nu am văzut ce a urmat după asta. Am ajuns la o situație când pacientul consideră că e în drept să aleagă vaccinare, non-vaccinare, tratamentul cu tare sau non-cutare. În paralel, noi medicii învățăm că tratamentul se face doar bazat pe dovezi. Ca să faci chiar și o analiză a publicațiilor medicale, înseamnă să ai un background profesional așa pregătit bine. Deci noi de ce apelăm întotdeauna la opinia cercetătorilor, cei care pot să facă o concluzie. Și lucrul ăsta nu poate fi făcut de o persoană fără pregătire medicală de calitate și de durat. De aceea, în opinia mea, lucrul ăsta trebuie să fie luat ca și o decizie mai dură, mai...
Medicul de familie putea să fie arbitru în cazul dat?
Nu cred. Medicul de familie cred că e prea încărcat și el este cel care, iată în medicina asta defensivă despre care eu zic, el e principalul care merge în față și ține. Cred că aici trebuie să fie un consiliu din care face parte un medic de familie, dar trebuie să fie și un psiholog și cu convingerea, dar și cu aducerea de argumente în caz, cum au făcut, de exemplu, izraelitenii, 80 de doctori nu s-au admis la lucru. Bine, asta sunt lucruri drastice, dar trebuie să fie și așa fel de acțiuni. O să vă îmbolnăviți, trebuie să vă asumați niște responsabilități. Că dacă nu o să fie spitalul liber, nu o să primiți tratamentul. Ceva gândit...
Adică oamenii să-și asume riscuri.
Niște riscuri, da. Și să fie cumva și informați prin semnătură în... acordul ăsta sau neacordul de vaccinare sau refuzul trebuie să fie stipulate și niște îmi asum că dacă nu voi primi cu tare ajutor, nu aș risca să rămân fără, da, aș risca, îmi asum și așa risc. Poate asta ar fi o soluție.
Încă nu e momentul, dar bănuiesc eu că s-ar putea, după ce trece valul, o să găsească mulți să vă caute. Malpractic, că n-ați făcut suficient. Scandaluri deja sunt semnale, vă îngrijă de ele?
Mi-e îngrijă de ele, fiindcă îmi aduc aminte de Italia, exact un an în urmă, când medicul era pus în situația să decidă cui se oferă tratamentul și această îngrijorare deja este cumva așa sub linie pronunțată. Tot mai des ajungem în situația când dăm preferință unui ajutor medical pentru o persoană mai tânără, mai fără risc, riscuri, deoarece nu-l putem oferi la toți. Înțeleg că dacă numărul va crește în continuare, asta se va întâmpla mai des și mai des și din punctul de vedere a legilor noastre, este ușor să o primești ca și malpraxis. Eu nu duc cu evidență în fișele.
Sunteți vulnerabili.
Suntem vulnerabili, exact. În același timp, nu există o protecție a actului medical prin niște responsabilizări a pacienților. Vina este total atribuită doar medicilor, adică noi trebuie să răspundem de toate greșelile care s-au făcut la nivel epidemiologic și, în plus, trebuie să fim responsabili de niște evoluții ca boli, care nu depind completamente de noi. În pofida tratamentului, mortalitatea va rămâne întotdeauna înalt. Va fi valul acesta, suntem vulnerabili, eu sunt îngrijorată.
Ce vă mai ține în funcția asta foarte dificil?
Eu nu pot să compar bucuria unei reușite pe care o primesc din profesie cu alte plăceri. Deseori mă gândeam că m-aș duce din medicină, dar întotdeauna mă întreb, dar unde m-aș simți mai bine ca în profesia asta? Și nu, n-am găsit încă răspunsul. În plus, dacă aș ști soluția să ajut cât mai multă lume, aș face. Așa, probabil că te creează învățatul în medicină. Deși suntem numiți cinici și fără emoții, de fapt, știm să ne bucurăm de reușita când ajuți o persoană bolnavă.
Ați ascultat-o pe Doina Rusu, pneumolog, conferențiar universitar, șefă de secție la Institutul de Ftiziopulmonologie Kiril Draganiuc din Chișinău. Găsiți acest interviu și pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Liliana Barbăroșie. Vă prezint în continuare o scurtă revistă a presei matinale. Sâmbătă, după ședința Consiliului Suprem de Securitate, șefa statului Maia Sandu a recomandat instituirea unei stări de urgență de 2 săptămâni, iar liderul PSRM, Igor Dodon, a supus criticii această recomandare. Newsmaker prezintă detaliile. Statul nu poate să stea cu capul în nisip, a spus Sandu. Am dezbătut diferite scenarii, opiniile celor implicați au fost variate. Pierderile de vieți omenești într-o săptămână sunt echivalente cu căderea unui avion plin cu cetățeni. A mai declarat Maia Sandu imediat după întrunirea Consiliului. Pe pagina sa de Telegram, Igor Dodon a criticat propunerea administrației prezidențiale decât să introduci lockdown de plin și să ucizi business-ul. Mai bine să asiguri de urgență accesul populației la un vaccin calitativ, ceea cu ce se ocupă Parlamentul și Guvernul în ultimele săptămâni, a scris Igor Dodon. Ulterior, liderul socialist a anunțat că a avut o discuție cu conducerea Parlamentului și împreună au decis că un lockdown total este periculos. Am discutat un set de posibile acțiuni de restricționare parțială a unor activități, a mai anunțat Igor Dodon, care a cerut din nou președintei să desemneze premierul propus de majoritatea parlamentară. Printre argumentele în favoarea stării de urgență apărute în presă figurează o explicație a premierului interimar Aureliu Ciocoi, citată de Adevărul. Unui guvern interimar este dificil să aplice sancțiuni pentru nerespectarea restricțiilor sanitare. Trebuie să dăm o gură de aer medicilor, o citează aceeași publicație pe Alan Emerenco, consilier prezidențial pe probleme de sănătate. Tot Adevărul scrie despre dezamăgirea șefei statului față de viteza cu care decurge prima etapă de vaccinare. Dan Perciun, un deputat din PAS, este citat de Cotidianul cu declarația: ajungem la 100 de morți pe zi. Dacă vrem să evităm acest scenariu, altă soluție decât un lockdown nu există. Nicolae Dabija, răpus de COVID-19, va fi condus azi pe ultimul drum, mai anunță Cotidianul. Publicația scrie că un decret emis de șefa statului declară în această zi doliu național. Drapelele vor fi coborâte în Berna, iar la 12 se va ține un minut de reculegere. În memoria renumitului scriitor, susținător de frunte al mișcării de renaștere națională, semnatar al declarației de independență, academician și istoric literar, citat din comunicatul de presă emis de președinție. Pentru fostul premier Ion Chicu, recomandarea șefei statului către guvern privind instituirea stării de urgență este dovadă că Maia Sandu fuge de responsabilitate. Chicu pretinde că legea îi permite șefei statului să se adreseze ea direct Parlamentului. Nu o face, scrie într-o tonalitate ironică Chicu, într-o postare pe Telegram citată de Ziarul Național, pentru că nu ar vrea să-și asume o decizie că aceasta care, citez, nu are cum să placă electoratului și omoară ratingul. Am încheiat citatul. Doamnelor, domnilor, eu m-aș opri aici, cu îndemnul să selectați cu grijă sursele din care vă informați.
Stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
În plină pandemie, în luna martie a anului 2021, am discutat cu un vecin proiectat parcă dintr-o altă dimensiune. E un om de circa 55 de ani, pe care nu l-am văzut niciodată cu mască de protecție. În curtea blocului, de unăzi, de la o distanță liniștitoare de vreo 3 metri, l-am întrebat ce crede el despre înrăutățirea situației epidemiologice. Ei bine, mărturisesc că ceea ce mi-a spus vecinul acela m-a făcut să rămân tablou. Cu o încredere de granit, omul mi-a spus că nu are nicio cunoștință infectată cu COVID, că nu a văzut pe nimeni care să sufere din cauza coronavirusului. Povestea cu numărul mare de infectați și de morți e un fake, mi-a spus vecinul dezgustat. Mai mult, el are un prieten medic care a zis că spitalele au suficiente locuri pentru cei bolnavi. Nu cred în toată isteria asta, pentru că eu nu am nicio treabă cu al vostru COVID, a conchis vecinul. Am încercat să-i spun că în realitate situația e alta. I-am spus că sunt jurnalist și că am rude infectate, prieteni care au murit. Omul m-a privit ca pe un tolomac. Și ridicând vocea m-a întrebat, îmi spui toate bazaconele astea ca să porci eu mască? Discuția noastră s-a terminat brusc, iar eu am stat apoi o vreme cu privirea pierdută în gol. Poate într-adevăr nu există niciun COVID. Poate totul e ok, poate am luat-o eu raznă, poate vecinul acela are dreptate. Dar îndoiala mi s-a evaporat repede și am înțeles că nu eu, ci individul acela avea o mare problemă. Că el e de fapt o creatură a societății noastre debusolate și a politicianismului moldovenesc.
Iar acum, un jurnal de corespondent sosit de la Bruxelles, sub semnătura lui Dan Alexe.
Anul acesta se împlinesc 500 de ani de la redactarea acelui act de naștere a limbii române scrise, care e scrisoarea lui Neacșu din Câmpul Lung, redactată, cum se știe, în litere slavonești, în 1521, deși Neacșu ar fi putut foarte bine folosi literele grecești. Scrisoarea a fost până acum tradițional transcrisă literă cu literă, ceea ce nu permite nespecialistului să-și facă o idee despre autentica pronunție. Transcrierea simplă din slavonă, literă cu literă, dă o idee greșită despre autentica pronunție. Un exemplu, scrie acolo că Eșit, împăratul a eșit din Sofia. Cuvântul era însă pronunțat în mod sigur Eșit exact ca astăzi, doar că româna se scria folosind normele slavei de sud, în special cele din Bulgara veche, așa încât diftongul E era scris la inițială cu E, precum în bulgară sau chiar și în rusă de altfel. Astfel, în bulgară, pentru a da un exemplu, numeralul 1 e scris Edin, dar pronunția e Edin. La fel în rusă, în poziția inițială, E, litera E, nu e niciodată vocala simplă E, ci doar diftongul E, cum se scrie Yeltsin, de exemplu, cu E. Și el nu se pronunță cum se face greșit în română E, Yeltsin, ci doar Yeltsin. De la această convenție slavonă unde E inițial se scria doar cu E, au rămas grafiile de nume Ieremia sau Epure, care de fapt se citea odinioară Iepure. De aceea, deși în scrisoarea lui Neacșu găsim scris în chirilice că sultanul a eșit din Sofia, Neacșu scria de fapt cu convențiile grafice ale Bulgariei că sultanul a ieșit, ca astăzi, și ieșit în mod sigur și pronunța el. De altfel, a preferat să scrie cu litere slavonești mai degrabă decât grecești, pentru că alfabetul grecesc nu i-ar fi permis să scrie ă-urile și î-urile și ș și toate c și ci-urile și multe altele, pentru care româna avea să adopte ulterior reguli ortografice din italiană. Dacă am revedea așadar textele vechi, cunoscând bine convențiile slavonei, ele ar părea deodată scrise într-un grai mai omenesc, mai apropiat de cel de azi, și asta ne-ar lăsa să înțelegem mai bine evoluția limbii. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. Liliana Barbăruși vă spune acum la revedere și o zi și o săptămână cât mai bune. Ne reauzim la 19 și 21 în cadrul emisiunilor noastre serale. Moldova la ora 7 și sinteza zilei. Toate programele noastre le găsiți și pe internet, iar cele mai importante știri și declarații pe paginile noastre de pe rețelele sociale, Facebook, YouTube și Instagram. Aici Radio Europa Liberă.